I dnes sme vďační za slovo, ktoré sme od Pána skrze cirkev v biblických čítaniach prijali a môžeme skúsiť konkrétnu tému vybrať, že by sme i vďaka tejto téme v týždni, ktorý je pred nami, v našej viere v živote podľa viery porásli. Možno tá viera, tá téma, ktorá sa ma tak dotýka, je určitá metamorfóza tohto sveta, teda mať účasť na metamorfózach, premenách tohto sveta. Tie premeny sú realitou života, toho civilizačného rastu, ale môžeme o tom veľmi dlho diskutovať, do akej miery sú prínosom, do akej miery človeku slúžia, do akej miery je človek lepší, do akej miery dokážeme kráčať ako ľudia, ktorí skutočne sú na Boží obraz stvorení. Takže mať účasť na metamorfózach, premenách sveta, ale spôsobom takým, že nie, že nás niečo možno k zlému mení, ale my sami sme súčasťou zmeny, tej premeny, keď sa snažíme, aby kúsok tohto sveta bol lepší. Častokrát, keď teda v svojej profesnej oblasti prednášam a dotkneme sa už trošku aj tých filozofických aspektov, či už kybernetickej bezpečnosti a hlavne umelej inteligencie, tak sa dotýkame i paradigmatických zmien alebo toho paradigmatického posunu, tých bytostných zmien, ktoré prinášajú i technológie, alebo moderný svet do života človeka. A mnohokrát sme pri tom, že vnímame, ako keby sa tak nožnice otvárali. To jedno, v čom dokážeme technologicky alebo inak rásť, a to druhé, do akej miery dokážeme ľudsky tieto veci absorbovať, lepšie povedané správnym spôsobom používať a nejakým spôsobom v svojom živote alebo svoj život aj rozvíjať. Osobite tým trpia generácie, ktoré nastupujú, ale nikoho z nás to nejakým spôsobom nevyníma. A tak teda, nie, že ja pasívne niečo vnímam a sa bránim, zápasím, ale som človek, ktorý kráča touto zemou, aby i túto modernú dobu tým správnym spôsobom premenil. Skúsme ísť na to trošku biblicky. Prvé čítanie z knihy proroka Sofoniáša. A Sofoniáš je jeden z tých prorokov, ktorí pôsobia pred príchodom babylonského zajatia. V čase, keď už Severné kráľovstvo, veľmi amorálne, hriešne, plné zloby, padlo, a to južné to tak paberkovalo a postupne viac a viac do hriechu a neprávosti ponáralo. Pravda, boli tam aj také obdobia, keď toto kráľovstvo sa k Bohu vrátilo, alebo takú obnovu sa snažili naplniť, a Sofoniáš bol nástrojom Božím pre tou poslednou takouto obnovou, ktorej ľudia to chceli nejakým spôsobom skúsiť za kráľa Josiáša. Určitým spôsobom sa Sofoniáš prekrýva s Jeremiášom, ktorý pôsobil pred babylonským zajatím a počas babylonského zajatia, a teda Sofoniáš je tiež tým nástrojom tej Božej premeny alebo pozvania, aby ľudia účasť na tom mali. Je to prorok, ktorý zrkadlo nastaví, z hriechu svedčí a zároveň aj hovorí o dni Jahveho. Terminus technicus je to určitým spôsobom vyjadrený Boží súd, tak ako ho poznáme v tom apokalyptickom slova zmysle. A tu je to tak jednoduchšie podané u Sofoniáša, jednoducho deň Jahveho ako Boží súd. Ako súd, ktorý neznamená, že všetko sa zničí a všetko končí, ale v tom kontexte, čo čítame aj v knihe Zjavenia, je to završenie tohto sveta a premena celého univerza. Bude nové nebo, nová zem, to znamená biblické nové nebo, nová zem je všetko to, čo je stvorené, celé univerzum, či už tento časopriestor alebo čokoľvek iné, a teda to bytostné Božie pozvanie mať účasť na tejto premene a tom niečom novom, čo Boh človeku ponúka. Pravda, boli to ľudia, ktorí boli 600 rokov pred príchodom Ježiša Krista, takže niektoré koncepty ešte nechápali, to, čo Boh postupne zjavoval, ešte nepoznali a tak veľmi jednoducho si tú premenu predstavovali a vnímali to ako niečo, čo má, ale teraz správne to vnímali, má začať už v tom dni Jahveho na tejto zemi. A ako keby Sofoniáš hovoril, človek môže byť nielen participujúcim v tom utrpení alebo v tom trpnom slova zmysle, že také niečo príde a ja to schytám, ale také niečo príde a ja som súčasťou tej metamorfózy, tej premeny. To niečoho nového, čo Boh prináša. Ten, kto to schytá v tom zrkadlovom nastavení, je ten, kto ani to slovo prorocké nepočuje a svoje srdcia uši zatvorí, srdce zatvrdí a neprávosťou kráča. Sa to zloby ponára, druhým ubližuje. Od Boha sa odracia. Tí, ktorí sa nemusia toho báť, ale môžu byť, mať tú disponibilitu, účasť na tom dni Jahve, na tej Božej premene, na tom niečom novom, to sú tí tzv. Anavím. terminus technicus, ktorý Sofoniáša spolu zavádzajú v tomto čase. A v prvotnom slova zmysle anavím znamenali tí ľudské veľmi chudobní a biední ľudia. Ale čím ďalej, tým viac v tom prvotnom slova zmysle chudobní, anavím boli tí, ktorí sú vnútorne chudobní. Teda tí, ktorí sú vnútorne tak nezaťažení čímkoľvek iným, čo by na miesto Boha dali, že sú schopní Boha na prvé miesto dať a tam ho aj mať. A vďaka tomu, že Boh je na prvom mieste, dokážu aj sa nechať Bohom viesť a svoj život podľa Božej vôle napáňať. Takže títo anavím, tí budú tí, ktorých si ponechá v svojom strede ľud pokorný a chudobný. Hebrejčine anavím, hej, keby sme to tam čítali. Takže Boh hovorí o tom, že on je tvorcom a bude strojcom tej bytostnej premeny a človek môže mať účasť na tom niečom novom, čo Boh tejto zemi požehná a čo tu naplní. My pravda to vnímame v tom kontexte, že tieto veľmi starobilé proroctvá hovoria o tom dni, o tom čase. Ako terminus technicus, ktorý znamená plnosť čias. A teda niekedy sa viac dotýkajú začiatku plnosti čias, to znamená príchod vykupiteľa a vykupiteľská obeta, niekedy skôr konca tých čias, druhý pánoslávny príchod, niekedy unblock, teda tej plnosti, o ktorej hovorí kniha Zjavenie. Teda plnosť čias biblicky je to, čo začalo Kristovou vykupiteľskou obetou a vyliatím ducha a končí druhým slávnym príchodom nášho pána na konci sveta. To je biblický plnosť čias. A táto plnosť čias je predmetom toho, o čom hovorí aj Sofoniáš, tá metamorfóza začína tým, čo Boh Kristovi nám priniesol, ak to už teda novozákonne to zrieme, pozeráme v plnosti Evanjelia, lebo nám dal aj tú plnosť pravdy, manuál toho, ale aj svoju milosť, schopnosť, aby sme účasť na tej premene mali. Svoje vnútro premieniali, kúsok tohto sveta Božím dobrom napáňali. No, kto sa tým anavím môže stať? To môže mať tú schopnosť tento svet premieniať. Celé traktáty o tom boli napísané, doktoráty na tom boli vytvorené, Nobelové ceny boli za to dané, za ekonómiu a tak ďalej. No a sme tam, kde sme. Hej? Žiaľ. Lebo tej biedy a neprávosti stále, stále veľa v tomto svete. Pavol na to ide úplne inak. Dnešné druhé čítanie je pokračovaním minulého týždňa, keď sme otvorili prvý list Korinťanom. A čítame teraz listu, ktorý nie je tematický, ale Pavol reaguje, ako sme pred týždňom hovorili, na konkrétne problémy, ktoré v tomto prvokresťanskom spoločenstve vznikli. Pavol ho zakladá na druhej misijnej ceste, potom ako zažil to fiasko v Aténach, v Areopágu, v mieste mozgového trastu a prichádza do Korintu, veľmi hriešného, amorálneho, biedného mesta, obrovského mesta. A žiť po korinci, korinské dievča, to boli synonymá vulgárnych nedobrých vecí a tak ďalej, hej. Takže tam prichádza Pavol a čuduj sa svete, tam zakladá krásne spoločenstvo, ktoré však malo svoje problémy, lebo to boli ľudia, ktorí svoje životy totálne zmenili z veľkej biedy neprávosti a mnohé sa pýtali, ako máme žiť. Jeden z tých problémov, ktoré Pavol rieši, minule sme to čítali, kult osobnosti, ja som Apolov, Kefasov, Pavlov, Kristov a tak ďalej. No a Pavol potom používa to riešenie toho kultu osobnosti na to, aby si uvedomili, že oni nestoja na ľudskej múdrosti, ale na moci kríža. Oni tu, ich schopnosť byť tým anavím, byť tým človekom, ktorý má účasť na premene tohto sveta, nezáleží od tých vonkajších vecí, kde sú inteligenciu prejavujeme, ale skôr ako účasť na Kristovi máme, ako on nás mení. Môžeme mať akékoľvek vzdelanie, akýkoľvek intelekt, akékoľvek dary, schopnosti, možnosti, akékoľvek kríže, alebo veci, ktoré ma umenšujú, alebo trápia v tomto živote, môžem byť tým anavím. Mi sa zdalo, že Pavol jednoducho rieši si nejaké komplexy, že teda on nejakú inteligenciu nemá, a to píše tak, ako to píše. Že Pavol bol géniom svojej doby. To bol chlap, ktorý z rukáva mohol sypať mnohé veci a povedať, trčiť do vrecka kohokoľvek chcel. Ale on si dobre uvedomuje, že skúsil to tak v Areopágu a nepochodil. Ale keď prišiel do Korintu, tak nechcel nič, a sám o tom píše potom, konať v moci a v ľudskej múdrosti, ale v moci a múdrosti kríža. A aj hľa, čuduj sa svete, ako náhle začal naozaj napodobňovať Krista a nechal Krista v sebe pôsobiť a nechal seba a svoj život viac a viac Kristovým krížom premeniť, tak ono to fungovalo. Jeho to menilo, tých ľudí to oslavovalo, tých ľudí to premienialo. A to Božie dielo sa napáňalo. Takže ich pozýva, že jednoducho, nie, že ja musím na to tak alebo onak teológiu študovať, taký doktorát z Biblika mať. Nie. Ja treba, aby som naozaj to, čo treba, poznal a v tom sa pre Krista otvoril. Svoj život mu odovzdal a v jeho láske ho napáňal. Mu dovolil, aby on vo mne pôsobil, aby on vo mne konal. Teda, ako keby Pavol skrze tých Korinťanov, za ktorých by predtým chlapsky povedané človek fajku močky nedal. Ten chlap alebo tá baba nemajú na to, aby niečo dobre spravili. A jahľa, oni to dokázali. Svoje životy zmenili, aj to okolo seba pretvárali. Naozaj o to Bože sa snažili. A mali v sebe úžas tej metamorfóze, ktorú Ježiš prináša. Tou novosťou evanjelia, tou schopnosťou kúsok tohto sveta meniť a ľudí k spáse privádzať. No a človek sa teda pýta, ako tá múdrosť má vyzerať. Ja z tohto miesta veľmi častokrát spomínam, že ak chceme naozaj nasledovať autenticky, skutočne, naplno Ježiša Krista, skúsme žiť. Matúša 5. a 7. kapitolu, reč na vrchu, Lukáša 6. kapitolu. Radikalizmus evanjeliovej odpúšťajúcej lásky. Ak toto dokážeme, je to naozaj cesta svetosti, cesta do neba. A teraz ja to nehovorím tak, že buď nedokážeme, dokážeme, ale skúsme sa preto otvárať, aby sme do toho dorastali, aby sme tú dynamiku života viery v sebe mali, aby sme naozaj od našej vlastnej slabosti alebo hriešnosti alebo neprávosti pre schopnosť takto žiť, aby sme sa premeniali a do toho dorastali. Aby sme sa o to snažili. A dnes sme počuli začiatok reči na vrchu, Matúš 5. kapitola 1. až 12. verš, teda sú to blahoslavenstvá. Tým Ježiš začína. To je veľmi silné slova, ktoré hovoria o tom, že ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Ich spravodlivosť, ak v určitých veciach bola, bola vecou litery zákona, lebo bola vonkajšia. A Ježiš v každej jednej oblasti pozýva, ja vám hovorím, a vidíte k srdcu našej duši, aby to naše vnútro bolo premenené. Nezabiješ, nezosmieš, čokoľvek iné, čokoľvek hovoril, čokoľvek vyjadroval v týchto kapitolách, tak vždy skončil pri tom, že jednoducho navonok to možno môžem niekedy dokázať, lebo držím u Boha krok, alebo niečo od Boha chcem, alebo sa bojím, alebo to, alebo ono, alebo sa mi podarí, zadarí. Nie. Môj život sa premení vtedy, ak to moje srdce sa premieňa, aj z hĺbky srdca vychádza aj tá schopnosť. Chcem s hriechom zápasiť, chcem byť od neho slobodný, chcem Božej lásky na druhých nazerať, chcem to Božie dobro konať. Nie, že musím. Mal by som. Niečo z toho bude mať. Chcem. Z toho znútornenie, raz čnosti, ak teda ten habitus, si obliekame Krista, ako píše svätý apoštol Pavol, tá vnútorná premena. No, to je to pozvanie, kde sa človek anavím stáv. To anavím v konečnom dôsledku je vlastne prvé blahoslavenstvo. Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A blahoslavený vnútorne slobodný, ktorí majú odvahu na prvé miesto v svojom živote Boha postaviť. Svoj život mu otvoriť, odovzdať a do života ho pozvať. Nechať sa ním viesť a vďaka jeho milosti svoj život podľa Božej vôle Božím dobrom napáňať. To, čo sa spája s iným miestom, kde Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. Ten kríž, ktorého kontúry vnímame nielen v tom, čo nám ťažké život prináša, aby sme to s Kristom zvládali, skrze Kristov kríž obetovali, Božiu posilu si vyprosovali, ale kríž, kde s hriechom zápasím a slobodným sa stávam, kde Božiu voľu rozlišujem do života, ju prijímam, podľa nej konám, kde o to dobre sa snažím, proti prúdu plávam a vytrvám, kde odpúšťam sa, obetujem a kde Božou láskou na druhých nazerá. Toto sa tak ľahko z tohto miesta povie. A vtedy, keď som životom prefackaný, druhými zranený, do prachu zeme stlačený, tam sa to neľahko mnoho kráči. A tam teda tá náročnosť toho i toho kríža, skrze ktorý človek vnútorne slobodný pre Boha sa stáva. A teda celé tie blahoslavenstvá je to pozvanie Kristovi sa pripodobniť. Účasť na jeho kríži mať, Kristovej spravodlivosti, láske, milosrdenstve, souživotná Páne. Kristovi sa pripodobniť, účasť na jeho kríži mať, Kristovej pravde, spravodlivosti, láske, milosrdenstve, svoj život rozvíjať a napáňať. Tam, keď tie konkrétne veci sa snažíme žiť, tak môžeme dorastať do toho tajomstva anarím, vnútorne slobodný. A to sa môže týkať akékoľvek oblasti. Tento týždeň sme mali i svätého Don Boska sme slávili. V tom daj mi duše ostatné si vezmi. V tej službe chudobným, na periférii a mladým, ktorí naozaj bezprizbornými boli a divoký život mali a ako ich zachráňoval, ako ich zmenil, ako ich životy premenil, ako mnohí svätými alebo blahoslavenými ich cirkvi sa stali z tých chalanov bezprizorných na ulici. Ako naozaj úžasným spôsobom Boh dokáže pôsobiť a to Božie dielo prinášať. Svätého Tomáša Akvinského sme slávili, vnímajúc, ako on o to Božie zápasil, keď v tom mocnom rode Boha, tam z ktorého pochádzal, všetko mu pod polená hádzali, aby nekráčal cestou zasvetenia Bohu a nechcel svoj život v mene Božom naplniť. Takým spôsobom dokázal svoj intelekt zúročiť a úžasnú teológiu na drobné rozmeniť tie pravdy Božie, aby ľudia dokázali sa učiť a potom aj žiť. To, k čomu nás Boh pozýva. Spomínali sme v stredu Patra Lemaitre, jedného z najväčších fyzikov 20. storočia, tento monsignor úžasným spôsobom, ako geniálne dokázal, a jeho prednášky teda počúvali Einstein i ostatní i viacerí ďalší nositelia Nobelovej ceny, ako geniálne rozoberal rôzne veci z kozmológie. On je pôvodcom idei veľkého tresku napríklad, hej. A toto sa o ňom samozrejme vie, ale menej sa vie, ako dokázal s týmito všetkými velikánmi rozoberať veci vedy a viery. Ako dokázal o Kristovi svedčiť, že každá jedna doba je príležitosťou. Že ja môžem nielen ten intelekt posilniť, alebo niečo nové vymyslieť, alebo nájsť, ale hlavne v tejto dobe môžem žiť to slovo evanjelia a svoj život Božím dobrom napájať. Hlavne to môžem žiť. Uchopiť to, čo mi daná doba ponúka a premeniť na konanie dobra. Na službu. Na lásku, na dobro, na budovanie spoločenstva. Toto sa nikdy v plnosti nedá, ak nie sme anarchy. A naše srdcia nie sú premenené. Ak nie sme slobodní pre Boha a pre druhých. Preto hovorím o tej metamorfóze. Môžeme o tých paradigmatických posunoch koľkokoľvek básniť, ak nezmeníme naše vnútro, ak sa Kristovi nepodobáme, nedokážeme tento svet zmeniť a dobrom naplniť. A preto tá veľká odvaha. Nech v čomkoľvek, kdekoľvek žijeme, čokoľvek máme, čímkoľvek sme v tejto modernej dobe, toto si nenechajme uísť. Aby sme boli Božími, aby sme sa o to snažili, aby sme chceli. Naozaj tej vnútornej slobode pre Boha, pre Jeho lásku, pre Jeho pravdu naše životy naplniť. Ja o tom síce hovorím a zároveň sa cítim veľmi krehký a slabý a mnohé vidím pred sebou, koľko toho mi chýba, aby som naozaj tým anavím sa stal. A preto spolu s vami s pokorou k tomuto oltáru prichádzam, prosiac Pána, aby naše túžby, našu vieru, náš záver, našu ochotu prijal. Aby z tej obety každý z nás čerpal. Aby On v nás pôsobil. Aby v spolupráci s Jeho milosťou i tento týždeň bol príležitosťou, že my môžeme trošku na tej ceste anavím porásť. A môžeme naše životy premeniť. Majme preto odvahu. Túžme o to, prosme o to Pána. Aby nám to požehnal i vo všetkých tých chvíľach, ktoré nám bude nový týždeň prinášať. Amen.